Požehnanú a peknú sobotu všetkým. Ja ako laický kazateľ mám kazanie len raz za čas. Väčšinou sa na niečo také pripravujem minimálne mesiac. Ani teraz tomu nebolo inak. Témy si vždycky hromadím, mám taký svoj list, zoznam textov, ktoré ma nútili sa nejakým spôsobom zamyslieť a už dlhšiu dobu som premýšľal nad textom, že si spravím kazanie na text, ktorý je pre mňa jeden z najzaujímavejších rozhovorov, aké som v Biblii našiel. A je to rozhovor Piláta s Ježišom o jednej z najpodstatnejších otázok, aké si môžeme položiť. Čo je to pravda? Túto možno trošku filozofickú otázku si kladú ľudia už od nepamäti. Ale je možné pravdu nájsť? A ak ju nájdeme, ako ju môžeme rozlíšiť od niečoho, čo nie je pravda? A existuje absolútna pravda, alebo iba relatívna? Relatívna pravda je pravda neúplná, čiastočná, možno taká, ktorá sa môže zmeniť. A na druhej strane absolútna pravda je pravda nemenná, vyčerpávajúca, všetko presahujúca. Tento rozhovor si nájdeme v Jánovi 18:28, ak chcete, môžete si otvoriť spolu so mnou. Evanjelium Jána 18. kapitola 28. verš. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal, vezmite si ho a vy ho súďte podľa svojho zákona. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť. Aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si král Židov? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal, vari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si král. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? Oni znova skrikli, nie toho, ale Barabáša. Je zaujímavé, že veľkú úlohu pri Ježišových posledných dňoch zohráva človek, ktorý ani nie je Žid. Je to Pilát, ktorý sa narodil v Taliansku, alebo Rímskej ríši. Bol to vojak a politik, ktorého pridelili až do ďalekého Izraela. A keďže pochádzal z Ríma, tak môžeme predpokladať, že veril na rímskych bohov. V tej dobe bolo zvykom, že keď nejaký mocný národ mal podmanené iné národy, tak ten jeho boh bol silnejší ako tie podmanené. Pilát sa však dostáva do krajiny pravého a jediného hospodina. A predtým, než sa stretol s Ježišom, tak tu pôsobil už 6 rokov. A myslím si, že za ten čas sa mnohé o Pánu Bohu dozvedel. Pilát bol prokurátor, alebo ak chcete, bol to miestodržiteľ s početným vojskom po svojom boku. On mal možnosť rozhodovať o veciach politických, ale takisto dokázal rozhodovať o veciach života a smrti. On jediný mohol zrušiť rozhodnutie Sanhedrinu. Ja si nemyslím, že Ježiš bol pre Piláta len nejakým jedným z mnohých, ktorých vypočúval. Už len to, že ho prijal v skorých ranných hodinách, čo bolo medzi 3. a 6. hodinou rána. O jeho slávnom vstupe do mesta, o jeho zázrakoch určite musel počuť. Veď bol predsa prokurátor Judska. Vedel, čo sa v meste deje, nič mu neušlo. Určite ho zaujímalo, kým Ježiš bol. A ešte do toho pridala jeho žena, ktorá mu po sluhoch odkázala, nemaj nič s tým spravodlivým, mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Z jeho odpovedí, z Pilátových odpovedí, vidíme, že Pilát nevie a nerozumie, s kým sa naozaj rozpráva. Pilát má tu prednosť stretnúť sa s pánom Ježišom, dokonca sa s ním môže rozprávať. Ale on to vníma možno trošku naopak. Možno to vníma tak, že Ježiš má byť tým šťastným, kto sa teraz dostal pred Piláta, pretože on mu môže pomôcť. A očakával, že ho bude presviečať, aby ho zachránil. Matúšovi sa píše, že na otázku nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe, tak Ježiš na to neodpovedá ani jediné slovo. Pilát počuje iba obžalobu z úst nenávistných zatrpklých Židov. A som presvedčený, že mu to neboli neznáme tváre, že podlo a zákerne sa títo Židia nesprávali poprvýkrát. Pre nás a pre Piláta je však nepochopiteľné, že Ježiš nejako nereaguje. On sa nepotreboval obhajovať. Ale aj tak prehovorí a Pilátovi dáva nahliadnúť, kým naozaj je. Ježiš sa ho pýta, hovoríš to sám od seba? Chceš naozaj vedieť, kto som? Dvakrát sa ho Pilát pýta, ty si král Židov? Pohľad na Ježiša nedával znať, že sa jedná o vznešenú osobu. Pán Ježiš sa naschvál narodil do chudobných pomerov, naschvál mal veľmi jednoduchý vzhľad a to bolo kvôli tomu, aby neprilákal ľudí k sebe z nesprávnych dôvodov. Ako náhle však pán Ježiš začne rozprávať, ako náhle sa stretne pohľadom so svojim dieťaťom, tak každý človek okamžite spozná, že to niečo nie z tohto sveta. Ale Pilát ten nemá čas na kľudný rozhovor. Naopak prežíva obrovský tlak od vplyvných otcov Izraela. A od nich počuje rôzne žaloby, väčšinou nepravdivé. Ale počuje aj to, že Ježiš sa vydáva za Božieho syna. Čo mu v tej chvíli asi prebehlo hlavou? Evangelista píše, že sa prelakol. Môže to byť naozaj Boží syn? Musel však konať veľmi rýchlo. Sviatky sa blížili, celé nádvorie bolo plné davu, ktorý kričal, ukrižuj, ukrižuj. Je to až neuveriteľná krutosť a zlomyselnosť. On sa pokúša Ježiša vyslobodiť viacerými spôsobmi, ale nie za každú cenu. Najprv ho posiela Herodesovi, snažil sa ho pred Židmi zastávať, oponoval im, ponúka prepustenie jedného z väzňov, dokonca ho necháva zbičovať, snad sa zľutujú. Ale nič nezastaví bezcitný ľud. Pilát tlak nevydrží a necháva sa zmanipulovať k odsúdeniu, dokonca k poprave. Neohrozí pokoj v meste kvôli jednému človeku. A popravde, ukončiť tento proces bez nejakých väčších komplikácií bolo v záujme Piláta. Za jeho vlády bolo totiž hneď niekoľko napätých situácií s izraelskými vodcami. Napríklad, keď nechal postaviť akvadukt za chrámové peniaze. Alebo keď dovedol podobizne cisára na sväté miesta Izraela, ako hovorí historik Josefus Flavius. Aj preto sa na neho viackrát Židia sťažovali u cisára. On si už ďalšie problémy nemohol dovoliť, inak by prišiel o svoje miesto, o svoje postavenie, možno dokonca o svoju hlavu. A tak Pilát si umýva ruky, ale pritom dáva povolenie na to, aby sa šliapalo po pravde a po nevinnom Ježišovi. Nemýlme sa však. Ježiš nebol ukrižovaný kvôli tomu, že ho Pilát nezachránil, ale bol ukrižovaný preto, aby mal Pilát večný život. To je ako každý z nás. On si však pri svojej otázke, čo je to pravda, ani poriadne nevypočuje odpoveď. Nevidí, že pravdou je, že pred ním stojí král kráľov, proti ktorému on nemá žiadnu moc, okrem tej, ktorá mu bola daná. Nevidí, že to práve on, kto môže z tohto rozhovoru získať. Nevidí, že Ježiš je odpoveďou na jeho otázku, čo je pravda. Pretože on je pravda, on je cesta, pravda, život. A niekedy nám stojí pravda priamo pred očami, neskrýva sa, ale my ju nechceme vidieť. Podľa historikov končí Pilát svoju životnú púť samovraždou z octi. čo bolo akousi prikázanou vynútenou samovraždou, dostal to príkazom. Veľmi smutný príbeh. Ale ja som presvedčený, že tento rozhovor sa mu po zvyšok jeho života zohrával v hlave znova a znova. Zvlášť keď v ďalších rokoch počul zvesti o tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Keď počul, že jeho nasledovníci hlasajú túto novú vieru po celom vtedajšom svete. Aj keď sa nám zdá, že Pilátovi záleží na tom, čo je pravda, tak keď príde na lamanie chleba, tak zlyhavá pravda nevyťazí. Jak je to s nami? Kto za pravdu horí? Znie jedna slovenská báseň. Hovoríte ľuďom vždy pravdu? Páči sa mi jeden výrok, ktorý hovorí, hovor v živote pravdu, lebo inak ju povie niekto za teba. Tiež sa hovorí, že keď chcete počuť pravdu, spýtajte sa dieťaťa. Mama mi rozprávala príbeh z môjho detstva. Keď som bol malý chlapec, mal som asi 8 alebo 9 rokov. A raz som v škole povedal, že sme kúpili veľký prací prášok, 20 kg. Asi mi to prišlo v tej dobe nejak nezvyčajné alebo zaujímavé na tú dobu. A spolužiak to počul, spomenul to učiteľke a ona na to zareagovala, 20 kg, také obrovské balenia sa predsa nevyrábajú. A on jej na to povedal, je to určite tak, Lukáš totiž nikdy neklame. Mama to spomína, že ju to ako rodiča na rodičovskom združení veľmi potešilo. Ja však s hanbou musím priznať, že už nie som ten istý Lukáš. Že niekedy zaklamem. Niekedy poviem polopravdu, alebo zahmývam. Jak je to s vami? No aké by to asi bolo, keby sme všetci hovorili pravdu? Myslím, že o tom bola aj natočená nejaká komédia. Bolo by však veľmi naivné myslieť si, že tomu tak je. Možno si dokonca spomeniete na nejaký nedávny prípad, kedy ste sa veľmi popálili a niekto vás nepekne oklamal. Myslím, že väčšina z nás je veľmi ostražitá, keď si napríklad niečo drahšie kupujeme. Keď si kupujeme napríklad drahšie ojazdené auto. Keď vás zastaví finančný poradca a chce sa s vami porozprávať, niečo vám ponúknuť. Alebo keď vám zavolajú z neznámeho čísla a ponúkajú vám ten najlepší výrobok, ako ste kedy počuli, ktorý je práve v zľave, ktorý sme tiež opatrní. Ľudia už totiž nie sú zvyknutí, že pravda bez akýchkoľvek háčikov existuje. A jak to vnímate, kde sa môžeme dozvedieť čistú pravdu? Kde nám nalejú čistého vína? Je to táto kazateľňa? Sú to médiá, správy, noviny, ktoré čítate? Facebook? Predvolebné kampane politických strán? A čo vaša GPS navigácia? Môžete sa na ňu 100% spoľahnúť? Nikdy vás nesklamala? Ja niekedy počúvam diskusie a trošku sa na tom zabávam, ako ľudia vnímajú, čo je pravda. A príde mi, že vnímajú, že pravda je to, čo naposledy čítali alebo počuli v televízii. Pred mesiacom som čítal, že živočíšne maslo je nezdravé, ale včera v televízii dávali, že zdravé je. Tak ho budem jesť. Ľudia neporovnávajú, nepátrajú po tom, čo je pravda. Prijímajú poslednú informáciu, ktorú počuli a to je pravda. Samozrejme, nie každý si vie overiť skutočnosť, či to, čo mi ľudia hovoria, je pravda alebo nie. Nie každý si kladie otázky, či je tomu naozaj tak. A v otázke viery v Boha to platí možno dokonca dvojnásobne. No a ako vnímajú pravdu ľudia okolo nás? Niekto vám povie, ja verím len tomu, čo dokázala veda. Stretli ste sa s tým niekedy? Ale ani veda vám nezaručí pravdu. Je mnoho prípadov, kedy veda časom zistila, že sa mýlila. Niekedy šlo o maličkosti a niekedy šlo úplný opak. Napríklad slavný Galileo z toho času sa zemegulol pred 500 rokmi. Alebo to, že nie je nič rýchlejšie ako rýchlo svetla z nedávnej doby, pretože rýchlo svetla sa dá spomaliť. Ja som našiel asi 60 teórií, ktoré dnes už neplatí. Z oblasti biológie, chémie, fyziky, astronómie, geografie. Možno si spomeniete na jednu teóriu, ktorá sa učí na našich školách, že sme vznikli náhodou z opice. No to je vraj tiež veda. A história, dejepis, ktorý sme sa učili v škole, tiež nemusí byť úplne pravdivý. Alebo si tým minimálne nemôžeme byť istí. Pretože históriu píšu kto? Víťazi a tí, ktorí vládnu. Preto sa napríklad až časom ľudia za železnou oponou dozvedeli, čo sa naozaj stalo v Černobyle. Pretože vtedajšia vláda to zamietla pod koberec, by sa o tom nehovorilo. Takže ani vede a histórii nemôžeme slepo dôverovať. Niekto iný vám zase tvrdí, pravda je to, čo sám prežijem, to mi nikto nemôže vyvrátiť, ja som to prežil. Možno poznáte takýchto ľudí. Možno poznáte ľudí, ktorí prežili silnú skúsenosť, napríklad klinickú smrť, svetlo na konci tunela, veľmi príjemné pocity, nechcený návrat do reality. A dnes je už táto vec logicky vysvetlená. Nie je to úplne tak, ako tí ľudia popisujú, pretože v tej chvíli mozog ešte stále funguje. Ani vlastným subjektívnym zážitkom nemôžeme veriť. Podobne, keď vám ľudia tvrdia, že komunikujú s mŕtvými. Pravda je to, čo cítim, povie ďalší. Preto sme mali na olympiáde v Tokiu poprvýkrát v histórii mužského atleta v ženskej disciplíne vzpierania. Neviem, či ste to zaregistrovali. Pretože on sa po operácii cíti ako žena, to je pre neho pravda. Pocity a emócie tiež môžu byť zavádzajúce. Veď aj Jeremiáš nám hovorí, že najklamlivejšie je ľudské srdce. 70% mladých ľudí do veku 25 rokov podľa jednej ankety z magazínu Invisible Generation neverí v absolútnu pravdu. Veria v relatívnu pravdu a v to, že každý z nás má tú svoju. A keď poviete niekomu, že nemá pravdu a vy ju máte, tak ste príliš ofenzívni a mali by ste byť radšej ticho. Preto je na mnohých vysokých školách západných krajín prakticky nemožné verejne a otvorene diskutovať o niektorých protichodných názoroch. Hlavne, ak sa jedná o chulostivé otázky typu rasizmus, sexuálna orientácia, pohlavie a podobne. Absolútna nerelatívna pravda sa stáva čoraz menej populárna. V súčasti sveta, kde už niektoré veci nemôžeme hovoriť nahlas a otvorene. Preto ani neviem, že či chcem, aby sa moje kázanie nahrávalo, popravde. Pravda totiž nikdy nie je populárna, všimli ste si to? Veriť absolútnej pravde z vás činí fundamentalistických kresťanov. Je len jedna pravda, ako vznikol svet, prečo sme tu, ako môžeme získať večný život, ako tento svet skončí. A my vieme, že otázka pravdy bude mať na konci dejín, bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu a nebude ľahké rozoznať, čo je pravda, čo nie. Ale nie jedno, komu a čomu veríme, pretože Pána Boha máme ctiť v duchu a v pravde. A úprimnosť je samozrejme tiež veľmi dôležitá. Mnoho inoveriacich úprimne verí, ale úprimnosť neurobí z nepravdy pravdu. Nie všetky náboženstva, nie každá teória je pravdivá. Na internete sme doslova bombardovaní rôznymi teóriami. O tom, čomu máme veriť, čo máme jesť, aby sme boli zdraví, kde máme investovať svoje peniaze, aby sme zarobili, čo máme robiť, aby skončila doba covidová. Ale komu a čomu máme veriť? Kto sa v tom má vyznať? Ja sa ani nečudujem, že ľudia sú zmetení. A ja som niekedy zmetený. Ja vás týmto nechcem znechutiť. Nechcem, aby ste teraz odmietali všetko, čo počujete, aby ste vypli správy alebo prestali čítať noviny. Alebo aby ste prestali naslúchať odborníkom či vede. To určite nie. Nechcem, aby ste sa stali konšpirátormi ako niektorí moji kamaráti. Chcem vás len naviesť na to, aby ste si, ak je možné, pravdu overili. A hlavne vás chcem naviesť na jedinú čistú pravdu, ktorú nájdeme. A to istotou je samozrejme Pán Boh a jeho slovo. To nebude žiadne prekvapenie. K mnohým veľmi neistým veciam pristupujeme s väčšou vážnosťou, než k pravdám, ktoré máme od Pána Boha. A pritom jedinú čistú pravdu nájdeme v Bohu, jeho slove a pôsobení. Jeho slova sú verné a pravdivé, hovorí nám zjavenie. V epištole Jána sa píše, poď posvedť ich pravde, tvoje slovo je pravda. Každý sľub, každé zasľúbenie, každé slovo. Nie je to úžasná istota? Boh nemôže inak, je mu to vlastné. Žalm nám hovorí, pravda a právo sú diela jeho rúk. Všetky jeho skutky sú pravdivé. Možno poznáte, alebo mali by ste poznať, citát Jana Husa. Hledej pravdu, slyš pravdu, uď se pravde, miluj pravdu, mluv pravdu. Drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, pretože pravda te osvobodí od hříchu, od ďabla i od smrti. Nejmilejší žijte podle poznané pravdy, ktorá vítězí nade vším a mocná je až na věky. Pre Jana Husa bol tou pravdou samotný Pán Ježiš Kristus. A pre túto pravdu neváhal položiť aj svoj vlastný život. Aké máte ale pocity, keď sa vás niekto spýta, naozaj chceš počuť pravdu? Si na to pripravený? Pravda totiž nie je vždycky pekná, alebo nie vždy sa nám ľahko počúva. A niekedy to tak s nami má možno aj Pán Boh. Sme zvedaví, ako to naozaj je, čo je vlastne pravda, ale už horšie sa nám počúva, aké to má následky pre náš život. Možno je pravda, že by som mal niektoré veci vo svojom živote zmeniť, že by som niečo mal prestať, niečo napraviť. Prosiť Pána Boha o to, aby nám ukázal pravdu a pritom sa tou pravdou neriadiť nie je rozumné. V našej cirkvi sa častokrát používa termín brat, koľko rokov si v pravde? Poznáte to? Možno je to trošku úsmevné, ale vzniklo to podľa mňa teda preto, lebo si mnohí uvedomili, že dovtedy v pravde nežili. Že nepoznali možno nejaké konkrétne biblické pravdy, ale že možno nepoznali aj samotného Pána Ježiša. A ja si prajem, že bodaj by to bola pravda, ktorú ľudia si spájajú s našimi zbormi. Že je to miesto, kde môžu stretnúť túto pravdu. A nie takú, ktorá ich ubíja, kritizuje, ale taká, ktorá ich oslobodí. My niekedy, ako keby sme aj nevedeli, čo si s tou pravdou počať. Pravda je tu na to, aby nám pomohla, nie aby nás ubíjala. Možno poznáte zaujímavý príbeh Šojčiho Jokoja, ktorý bol seržantom japonskej armády počas druhej svetovej vojny na ostrove Guam vo Filipínskom mori. Tento ostrov bol oslobodený od japonskej okupácie v roku 1944. Šojčio, ktorý bol teda japonský vojak, o tom nevedel až do roku 1972. Medzitým žil v džungli, najprv s dvoma ďalšími vojakmi, potom úplne sám. Živil sa orechmi, ovocím, ale aj slimákmi, žabami, potkanmi, čo prišlo. Do toho musel znášať hrozné tropické počasie, množstvo nepríjemných moskytov. 28 rokov žil vo falošnom domnení, že je stále vojna. On celý ten čas mohol byť v pokoji doma, žiť si kľudný život. Nevedel pravdu. Aj nám sa môže stať, že budeme žiť život, ktorý, alebo robiť veci, ktoré vlastne nemajú zmysel. Že budeme žiť v lži. A to hodne dlhú dobu. Snáď si to uvedomíme skôr ako za 28 rokov. Pretože pravda tá nám môže zmeniť život. Nikto nemá rád ľudí, ktorí všetko vedia a vždy majú pravdu. Zvlášť, keď ešte potom dodajú vetu, ja som ti to vravel. A väčšinou si to aj tak títo ľudia len myslia, neni to úplne tak. Ale našou úlohou ani nie je mať vždycky pravdu. Našou úlohou je poznať toho, kto je pravda. A možno niekoho na to naviesť, kto Pána Ježiša nepozná. Hlavne v tejto neistej ťažkej dobe. Kristus je pravda. Všetko, čo kedy povedal, spravil či slúbil, je pravdivé, spoľahlivé. Sú pravdy, ktoré platia pre mňa osobne, alebo pre vás osobne, ale sú pravdy, ktoré platia pre každé Božie dieťa. Nezmenia sa časom, neustúpia tlakom, neprispôsobia sa dobe. Neviem, či tomu úplne vieme pochopiť, pretože ja vám ručím za to, že takého človeka ako Ježiš ste nikdy v živote nestretli a ani nestretnete. Ľudia, ktorí ho stretli, sa s tým vôbec nevedeli vysporiadať. Na jednej strane ľudí úplne odzbrojoval, ako keď poslali sluhov, aby ho chytili a na otázku, prečo ste ho nepriviedli, tak odpovedajú, ale človek takto nikdy nehovoril. A na druhej strane vidíme ľudí, ktorí v jeho prítomnosti nedokážu vydržať a chcú sa ho zbaviť. Boh je vo svojej absolútnej pravde spoľahlivosti, úplnosti v ostrom protiklade k falošnosti, neúplnosti, klamstvu. Boh je pravdivý a jeho protipol, Satan, je nazvaný otcom lži. Všetko, čo Ježiš robil, bolo v korešpondencii s jeho charakterom, pretože on je pravda samotná v telesnej podobe. On nemôže inak. Boh nevie a nechce byť akokoľvek nepravdivý. A tak nás chcem všetkých pozbudiť, hľadajme pravdu u neho, a nie niekde inde. Že tam ju nenájdeme. Ja by som chcel túto pravdu každý deň zakúšať a veľmi sa teším na Božie kráľovstvo pravdy. Amen.